ผมไม่ได้พูดถึงการคัดเลือกท่านประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายวรพจน์วสุรุทธพิษประธานศาลปกครองสูงสุดณปัจจุบันซึ่งจะมีอายุครบ70ปีต้องพ้นตำแหน่งตั้งแต่1ตุลาคมวิธีการคัดเลือกคราวที่แล้วเนี่ยผมเอาข้อสังเกตหลายๆข้อมาตั้งคำถามตัวท่านผู้สมัครศาลปกครองสูงสุดท่านวิษณุวรัญญูก็ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับข้อสังเกตอันนี้เนี่ยมันมาจากข้อสังเกตที่มีคนส่งข้อมูลเข้าไปในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่สมัครเป็นประธานศาลปกครองซึ่งในการพิจารณานั้นจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคณะกรรมการวิสามันจะเปิดโอกาสให้ใครก็ตามส่งข้อมูลมาได้หมดหรือกล่าวอีกในอย่างหนึ่งก็คือใครมีบัตรสนเทศอะไรก็ส่งมาและเพื่อใน6ข้อนั้นก็เป็น6ข้อที่ส่งเข้ามาโดยไม่มีคนเซ็นชื่อแต่เพื่อนแต่ละข้อนั้นมันมีข้อที่ตั้งข้อสงสัยและบางจุดถึงขั้นข้อกล่าวหาที่เยอะแยะพอสมควรเพิ่นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแขกท่านหนึ่งแขกสูงวัยนะฮะน่าจะเป็นอาจารย์คณะศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของท่านวิษณุวรัญญูและอยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเรื่องที่ผมพูดไปท่านก็มาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ผมรับทราบเอาไว้ผมก็คิดว่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งนั้นผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดให้หมดเพราะว่าผมก็จะให้โอกาสเพื่อที่จะอย่าไปเรียกว่าแก้ตัวชี้แจงข้อเท็จจริงคือข้อแรกที่คนกังวลมากที่สุดและการตั้งข้อสังเกตผมก็คือว่าท่านวิษณุวรัญญูดูเหมือนจะมีความสนิทสนมกับนายปิยบุตรแสงกนกกุลซึ่งเป็นคนที่อยู่พรรคก้าวไกลหรือพรรคก้าวหน้าหรือกลุ่มก้าวหน้าเป็นพวกสามนิ้วว่าก็ว่าเถอะแล้วพอท่านเข้าไปแล้วท่านก็ไปเป็นประธานในการกล่าวนะฮะในงานแต่งงานของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลและเผอิญในเหตุการณ์นั้นก็จะมีคนพวกกลุ่มเสื้อแดงไปกันเยอะตลอดจนรวมไปจนถึงมีการไลฟ์สดจากต่างประเทศอย่างเช่นคุณจักรภพเพ็ญแขหรือหลายๆคนซึ่งโดนคดี112ออกไปอยู่ต่างประเทศก็เลยกลายเป็นว่าท่านวิษณุวรัญญูนั้นเป็นนักวิชาการทางฝรั่งเศสที่เอียงทางกลุ่มแนวคิดล้มเจ้ามีความสนิทสนมกับพรรคก้าวไกลมีหนำซ้ำยังเป็นอาจารย์และที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และประธานงานแต่งงานของปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กับลูกศิษย์ชาวฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าสาวนั้นข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือท่านอาจารย์ที่เป็นคนที่สนิทสนมกับท่านวิษณุอย่างมากเพราะท่านวิษณุไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าผิดจริยธรรมคืออาจารย์ท่านนี้ท่านบอกว่าคุณวิษณุท่านวิษณุไม่ได้สนิทสนมกับคุณปิยบุตรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยแต่จะรู้จักกันในฐานะที่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังว่าปิยบุตรนั้นเป็นคนที่ฐานะทางบ้านยากจนแล้วก็เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยากไปเรียนต่อเมืองนอกปริญญาโทแน่นอนที่สุดก็คงเป็นที่ประเทศฝรั่งเศสท่านอาจารย์อาวุโสท่านนี้ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในข้อที่จริงเนี่ยคุณปิยบุตรไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนักถึงแม้จะได้เกียรตินิยมอันดับ2ก็ตามความรู้ทางกฎหมายยังสู้อาจารย์วรเจตน์ไม่ได้นะฮะอาจารย์วรเจตน์เก่งกว่าเยอะแต่ความที่ท่านวิษณุท่านเห็นว่าเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีข้อตกลงกับรัฐบาลฝรั่งเศสโดยรัฐบาลฝรั่งเศสจะให้ทุนนักศึกษาที่เรียนจบแล้วทางกฎหมายไปต่อที่ประเทศฝรั่งเศสได้ท่านก็เลยช่วยติดต่อให้แล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อทีนี้พอไปเรียนต่อปั๊บเนี่ยสักพักหนึ่งก็เรียนจนเหมือนกับจบคอร์สเวิร์กแล้วเหลือตอนช่วงทำวิทยานิพนธ์ปรากฏว่าคุณปิยบุตรเงินหมดไม่มีตังค์ตอนนั้นคุณปิยบุตรยังไม่ได้เข้ามาสู่การเมืองนะฮะก็เลยกลับมาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายต่อแล้วมานั่งเขียนวิทยานิพนธ์ต่อที่ธรรมศาสตร์จนกระทั่งเขียนจบทีนี้เขียนจบจะต้องมาดีเฟนต์นะครับคือมาให้ซักถามตอบข้อสงสัยของคณะกรรมการซึ่งก็ไม่รู้จะกลับไปดีเฟนต์กับที่มหาวิทยาลัยแห่งไหนท่านก็เลยติดต่อมหาวิทยาลัยตูลูสนี่คือที่มาว่าคุณปิยบุตรก็เลยมีประวัติว่าจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยตูลูสจริงๆแล้วไม่ใช่เรียนคอร์สเวิร์คที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วก็ได้รับการติดต่อจากท่านวิษณุให้ไปดีเฟนต์ปริญญาเอกวิทยาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยตูลูสจนกระทั่งผ่านพอผ่านมาแล้วก็กลับมาสอนหนังสือต่อ และในช่วงที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนั้นคุณปิยบุตรก็ได้รู้จักภรรยาคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับสมัยที่ท่านอาจารย์อาวุโสคนนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่คุณปิยบุตรเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นั้นเน้นเป้าไปที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่บอกว่าดูแล้วไม่น่าจะไหวคือไม่ได้พูดตรงๆนะฮะว่าสติปัญญาคงไปไม่ถึงเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้แนะนำให้มาเรียนทางกฎหมายมหาชนทีนี้พอดูทิศทางแล้วเนี่ยปิยบุตรคงจะไปได้ดีเหมือนอาจารย์วรเจตไม่ได้ถึงขั้นเป็นรองศาสตราจารย์หรือว่าเป็นศาสตราจารย์ในที่สุดก็เลยตัดสินใจลาออกจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเข้ามาเล่นการเมืองเพราะคุณปิยบุตรต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังการที่อาจารย์ตลอดการที่ท่านวิษณุไปร่วมงานแต่งงานนายปิยบุตรและขึ้นกล่าวอวยพรนั้นคือในงานวันนั้นเนี่ยปิยบุตรได้เชิญอาจารย์หลายท่านไปในงานมงคลสมรสมีท่านวิษณุมีศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์วรพจน์วัชรุตพิษประธานศาลปกครองสูงสุดมีศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์กมลชัยรัตนะสกาวงกรรมการกฤษฎีกาเป็นต้นซึ่งคุณปิยบุตรเชิญมาในฐานะอาจารย์ที่เคารพไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวพรรคการเมืองเพราะตอนนั้นคุณปิยบุตรมีตำแหน่งอยู่เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่ได้เข้าสู่การเมืองหลังจากคุณปิยบุตรเข้าไปสู่การเมืองแล้วท่านวิษณุก็ไม่ได้เจออีกและไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนข้อกล่าวหาที่ว่านายวิษณุไปเป็นที่ปรึกษาพิจารณาผลของนางสาวออเชนีเมริโอภรรยาของปิยบุตรนั้นวิทยาผลเรื่องนี้วิทยานุพลของภรรยาของปิยบุตรนั้นเป็นวิทยานุพลระดับปริญญาเอกเสนอที่สถาบันอินาโกในฝรั่งเศสเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐธรรมนูญไทยภรรยาของปิยบุตรนั้นมาทำงานวิจัยศึกษากับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนแล้วก็ท่านอาจารย์อาวุโสนี้ยืนยันว่าตอนนั้นในสถานะที่คุณวิษณุท่านวิษณุวรัญญูเป็นกรรมการสอบวิทยานุพลรวมถึงคณาจารย์ท่านอื่นตั้งข้อสังเกตกับภรรยาของคุณปิยบุตรไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าคุณจะมาตีความสถาบันกษัตริย์ไทยโดยใช้กรอบความคิดตะวันตกนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยมีบริบทเรื่องพุทธศาสนาธรรมะประวัติศาสตร์การเมืองอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันจะไปตีความแบบตะวันตกนั้นมันผิดส่วนงานแต่งงานนั้นเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพวกจักรภพเพ็ญแขเอ่ยไลฟ์สดจากต่างประเทศมาอวยพรซึ่งท่านวิษณุวรัญญูนั้นท่านไม่รู้จักคุณจักรภพเพ็ญแขและหลายๆคนที่ไลฟ์เข้ามาการที่ท่านขึ้นไปกล่าวอวยพรนั้นก็เพราะว่าท่านเป็นผู้มีบุญคุณกับคุณปิยบุตรในการหาทุนให้ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสปิยบุตรก็เลยจะเชิญท่านขึ้นมาพูดก่อนอันนั้นคือที่มาที่ไปถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงคือเรื่องของร้านอาหารฝรั่งเศสที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสนั้นไปอยู่ปีละ4เดือนท่านอาจารย์อุโสก็บอกว่าจริงๆแล้วร้านนั้นเป็นร้านของคนไทยที่อยู่ที่ฝรั่งเศสภรรยาของท่านวิษณุวรัญญูตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันแต่เธอเคยทำงานเป็นแคชเชียร์ที่นั่นท่านวิษณุไปทานก็เลยชอบพอกันที่นั่นไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเลยและไม่เคยไปอยู่นานถึง4เดือนอย่างที่ถูกกล่าวหาหลังแต่งงานแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเรื่องที่2คือเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าจากโพสต์ Facebook เรื่องป๋าเปรมแสดงว่าท่านวิษณุมีความเห็นในเชิงลบต่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านวิษณุได้เล่าให้กับอาจารย์คนนี้ฟังว่าจริงๆแล้วโพสต์ดังกล่าวท่านวิษณุได้รับแชร์มาจากที่อื่นแต่ท่านก็ลบออกไปเพราะเจตนาเดิมของท่านนี้ต้องการจะเสียดสีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปล้อมบ้านสีเสาในตอนนั้นท่านอาจารย์อาวุโสธรรมศาสตร์นั้นยังเตือนความจำผมด้วยว่าจำได้ไหมสมัยครั้งที่พันธมิตรต่อสู้กับฝ่ายทักษิณในช่วงแรกๆพวกเราได้ใช้ HTV ส่งสัญญาณทางสายโทรศัพท์ไปยังเกาะฮ่องกงก่อนจะขึ้นยิงดาวเทียม ที่ฮ่องกงแล้วก็ดาวเทียมก็สาดลงมาให้คนที่ติดตั้งจานสามารถจะรับชมได้แต่ในที่สุดตำรวจก็มาตัดสัญญาณบอกว่าไม่ให้ใช้ตอนนั้นเราพวกเราพันธมิตรผมจำได้เราไปฟ้องศาลปกครองขอความการคุ้มครองชั่วคราวแล้วคนที่ตัดสินให้เราไม่ถูกปิดกั้นก็คือท่านวิษณุวรัญญูในการไต่สวนฉุกเฉินเพราะท่านบอกว่าตัดสินไม่ปิดกั้นเสรีภาพการรับรู้ของประชาชนนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ฝักฝ่ายใดและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอน ท่านวิษณุก็พูดกับอาจารย์ท่านนี้ท่านชี้แจงว่าท่านวิษณุไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นแง่ลบกับสามกษัตริย์เลยแม้นิดเดียวมิหนำซ้ำยังจงรักภักดีในงานแต่งงานท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะขอรับการเจิมหน้าผากทั้งภรรยาและตัวท่านวิษณุและท่านวิษณุได้ถวายงานให้กับราชวงศ์หลายๆท่านในเรื่องของข้อคิดทางกฎหมายอันนี้คือข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งที่ผมได้รับมาและต้องเอามาเสนอให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายท่านวิษณุบอกว่าเรื่องหลักการในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นพวกที่เป็นอยู่ในศาลปกครองนั้นอยู่ในระดับผู้ใหญ่รู้อยู่แล้วเป็นหลักเลยว่าหลักต้องยืนอยู่ที่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เผอิญศาลปกครองนั้นไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับจะต้องให้ตีความในเรื่องของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทีนี้ทำไมข้อมูลนี้ถึงออกมาแล้วถูกส่งเข้าไปในคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติก็มีข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้หลายประการคือมีสว.ท่านหนึ่งซึ่งอดีตเคยอยู่ศาลปกครองแล้วท่านนี้เนี่ยต้องออกจากศาลปกครองพร้อมกับประธานศาลปกครองสูงสุดท่านหัตถสวุฒิวิทิตวิริยกุลตอนนั้นเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดสาเหตุเพราะว่ามีการส่งแฟกซ์เขียนด้วยลายมือไปที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วและพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผบ.ตร.เพื่อฝากตำรวจให้ไปเป็นผู้กำกับการตำรวจแล้วก็อ้างว่าตำรวจคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของหลานชายของนายหัตถสวุฒิวิทิตวิริยกุลประธานศาลปกครองแห่งนั้นก็เลยมีการตำรวจก็เลยดัดหลังด้วยการเอาแฟกซ์นั้นออกไปกระจายข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วท่านวิษณุก็เป็นหนึ่งในกรรมการก็ในที่สุดแล้วคนที่เขียนด้วยลายมือก็ตัดสินใจลาออกรวมทั้งท่านหัตถสวุฒิด้วยซึ่งเป็นประธานปกครองสูงสุดอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นสว.เหมือนกันชื่อย่อชื่อนายมอม้านายมอม้าคนนี้เคยชนะคดีทางศาลปกครองคดีหนึ่งแต่ว่าศาลปกครองชั้นต้นสั่งให้จ่ายเงินชดเชยให้เผอิญตัวเลขมันน้อยเกินกว่าที่เจ้าตัวตั้งเป้าไว้ก็เลยมาวิ่งเต้นกับท่านวิษณุให้จ่ายมากขึ้นแต่ท่านวิษณุไม่รับวิ่งเต้นก็เลยเกิดอาการแค้นเคืองกันทั้งหมดนี้ก็คือเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ด้านของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อาวุโสที่สนิทสนมกับท่านวิษณุรู้ดีถึงทุกๆเรื่องมาเปิดเผยเล่าให้ผมฟังแล้วก็บอกว่าขอให้รับทราบความจริงไว้ไม่ต้องเผยแพร่ก็ได้แต่ผมคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายผมจำเป็นต้องเผยแพร่ให้ทราบเพราะว่าในการสมัครตำแหน่งอย่างใหญ่ๆอย่างประธานศาลปกครองสูงสุดนี้ต้องมีคนรักคนชังนะคนชังคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือสุภาษิตนี้ก็ยังใช้ได้ความจริงมีหนึ่งเดียวที่นี่จะไม่ยอมฟังความข้างเดียวนี่คือความทั้งสองข้างก็ลองดูซิว่าแต่ละข้อหาต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกับการชี้แจงครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าฟังขึ้นไหมนะฮะแล้วผมคิดว่าขอให้สว.ทั้งหลายที่ต้องลงคะแนนเสียงเลือกประธานศาลปกครองก่อนที่วาระจะหมดในเดือนเมษายนนี้ขอให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณที่ท่านมีด้วยตัวท่านเองอย่าได้รับอิทธิพลหรือความโน้มน้าวจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่านี่เป็นการลงคะแนนครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่มากพวกท่านทุกคนมีวุฒิภาวะแล้วนะฮะเมื่อท่านฟังข้อมูลที่ผมอธิบายฟังแล้วท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปฟังข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ใช้วุฒิภาวะของท่านพิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลเรื่องของความใกล้ชิดสนมกับท่านวิษณุวรัญญูกับปิยบุตรนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าจริงๆแล้วไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเลยแต่มีความสัมพันธ์เยี่ยงฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์และเคยช่วยเหลือเมื่อปิยบุตรต้องการจะไปเรียนต่อฝรั่งเศสประสานงานให้เพื่อให้ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขานิติศาสตร์ไปนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่อีกประการหนึ่งข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งก็คือว่าคุณปิยบุตรถึงแม้ว่าจะได้เกียรตินิยมอันดับ2แต่ว่าได้เกียรตินิยมในสาขากฎหมายมหาชนเพราะเดิมทีคุณปิยบุตรนั้นต้องการเน้นเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่พวกคณาจารย์ที่เป็นผู้อาวุโสท่านบอกว่าคุณปิยบุตรไปไม่ได้ดอกศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าความสามารถยังมีมากไม่พอกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เลยแนะนำให้ไปทางสายกฎหมายมหาชนครับและนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียวทั้งสองฝ่ายถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม